Det vårt lands politiske redaksjon direkte inne fra Arendalsuka. Med meg her i sofaen har jeg politisk redaktør Berit Aalborg og politisk journalist Per-Anders Hol. Vi sitter her i vårt tilholdssted i Arendal sentrum. Og hva skjer her i disse dager, Per-Anders?
Ja, det Arendalsuka blitt en voldsomt stor politisk møteplass. Ikke bare for politikere da, ikke sant? Det gjelder organisasjonsinteresser, det fagbevegelser her, det kommunikasjonsrådgivere, det ideelle organisasjoner som brenner for masse. Men alt dette samlet, og byen full, og det høyvis arrangementer, det bortimot 790 stykker, hvis nok. Men høydepunktet i går var faktisk partilederdebatten, og den markerer da avsparket for de siste fire ukene av valgkampen. Mm. Og det var en ganske interessant anledning.
Ja, det var spennende, og det som skjedde da var jo at det ble mye tid på de to statsministerkandidatene, Erna og Jonas, og de har fått veldig gode tilbakemeldinger i ulike medier. Men det som var litt interessant var at det var en verdidebatt der i går, som rett og slett tok for seg ting som veldig mange av vårt landslesere er opptatt av, og der ble diskutert kristne verdier og norske verdier. Og det var vel en debatt som jeg tenker var litt ekstraordinær sett i norske NRK-sammenheng.
Du kan nesten se det en slags form for revolusjon, fordi at i valgkamper så det ofte det samme. Jeg følte det var sånn i 2015, bare for to år siden, da startet de med en duell mellom Jonas og Erna, ikke sant? Og det var skole, det var helse, og det var økonomiarbeid.
Det er altså de store, tunge, tradisjonelle temaene i norsk valgkamp.
Ja.
Men denne debatten synes jeg var litt spesiell. Det saker som vi ofte skriver om, men man var inne på kristne verdier, man var inne på hva som norske verdier, man var inne på flyktninger og asylsøkere, man var inne på flere av disse debattene som for så vidt har gått mellom Fremskrittspartiet og KrF. Hvem synes du klart seg best av, Per-Anders?
jeg håper å si Knut Arild Hareide og Siv Jensen som hadde æren av en duell der. Ja, altså, hvem som klarte seg best, synes de snakket forbi hverandre, og det jo det som litt av problemet med den verdidebatten hadde der. Fordi at når jeg sier at det var en revolusjon, at du plutselig fikk noe helt andre tema enn de harde temaene, så var plutselig anledningen sånn at alle kunne putte sine særstandpunkter i verdidebatten inn i dette. Og da kunne plutselig Trygve Slagsvold Vedum for eksempel snakke om at EU-kampen i 1994 var en form for verdikamp. Riktig, det kom han inn til skolegudstjenesten, det er noe som vi i vårt land har skrevet mye om, og som et sentralt verditema. Riktig, nå kom han inn på det, men det har vært mye avarter i den runden der.
Og så er det litt interessant, fordi vi hadde jo i går en diskusjon som var en vårt land-diskusjon, som handlet om kampen om kristenvelgerne, og der hadde vi en forsker som het Johannes Berg. Og han så på hvem kristenvelgerne er, og det litt sånn interessant i den debatten egentlig som utspannet seg senere på ettermiddagen mellom Siv Jensen og Knut Arild Hareide, for det som egentlig viser seg er at veldig mange kristenvelgerne er veldig negative til FRP i motsetning til det man ofte kanskje har sett, eller det man kan få inntrykk av når man hører Sylvi Listhaug prate. Og det synes jeg også debatten i går egentlig var preget, fordi at Knut Arild Hareide snakket fra sitt perspektiv, og han snakket om kristne grunnverdier, nestekjærlighet, de tingene som egentlig KrF har vært opptatt av. Og Siv Jensen snakket mer om norske verdier, som generelle kristne verdier, og blant annet at man var opptatt av å stenge grensene for å slippe press på disse verdiene. Så det ble enig i det, det ble en debatt der hvor de egentlig snakket om to forskjellige ting, og så snakket de to forskjellige menigheter, så å si.
Spørsmål til begge de to. Er det noe de tjener på?
Ja, altså det er klart at de tjener på at de er motpoler i en valgkamp. Jeg kan gjerne si at KrF har stritt de siste årene med at alle har vært så opptatt av å være gode venner med KrF. Det har kjempeåret til å være på lag med dem, det har med regjeringer og styring av landet, og så har plutselig Hareide hatt en situasjon der han nesten ikke er finere i valgkamp. Og da er det faktisk greit å få rydda opp med å ha FRP som en slags fiende, på to måter. På den ene måten så får han mulighet til å arrestere dem på saker der de har fremstått som at dette er, at de er en slags en form for kristen alibi. Og på den andre siden så får han jo også rekruttert en del av disse sosialt engasjerte, kritiske, de som er kritiske til FRP og sånt, og vise at nettopp KrF er motpolen for den type velgere.
Og jeg vil også si at KrF tjener på det, men det som ble litt vanskelig, tror jeg, for Knut Arild Hareide I går, var at han ble litt svarskyldig hvem man egentlig skal samarbeide med. For det klart at I den alliansen som han nå samarbeider I, så sitter så å si hans største motstander I verdisaker. Så han blir liksom svarskyldig, og så hadde han også, han tidligere denne uka hatt et utspill om distriktspolitikk, som ikke FRP og til og med ikke Høyre vil være enig I, og om skatt. Han kunne ikke si at han ville ha skattelettelser. Så derfor så ble det, han ble litt svarskyldig I går, Knut Arild Hareide, synes jeg, I den debatten, egentlig.
For både Venstre og KrF ble kjørt ganske hardt av opposisjonen på akkurat det. Snakket om det.
Ja,
du kan ta det.
Ja, jeg kan si det var helt tydelig at I går var det taktskifte på dette. At Jonas Gahr Støre, som hatt døren åpen for Hareide og Venstre, også, har han sagt, I går så var han der at han ansvarliggjorde de for den retningen.
Han sa det på feil lag, sa han.
Yes, det sa han til Hareide. Og så sa han også det at dere, altså når det gjelder Sylvi Listhaug og den retningen de har hatt i innvandringsretorikken sin, og da med henvisning til flyktninger for like og sånne ting, at det KrF og Venstre som har vært med på å bidra til at dette mulig. Sånn at han ga egentlig de to partiene også mye av skylden for den opphetede debatten vi har hatt på det feltet.
Og så kom jo da Senterpartilederen med kritikk fra sitt hold, for han sa at distriktspolitikken og alle reformene som Knut Arild Hareide har da vært med på hvert fall noen av de, det ikke riktig han har vært med på alle, men vært med på noen av de, men han har støttet den regjeringen som har satt inn, så det ble en kritikk fra flere av de rødgrønne, rettet mot både Venstre og KrF. Så de hadde en tøff kamp I går, og det viste seg jo da, I hvert fall når folk stemte på NRK, så fikk de ganske lav ranking, og jeg tror det handler om det slags, hva skal vi si, slags krysspress de nærmest står I nå, både Venstre og KrF.
Ja, de har jo slitt på målingen også, ja. og tyder dette på at det kan gå oppover for det, eller vil de slite?
Det det for tidlig å si noe om. Det som jo faktisk de har slitt med, jo dette samme regjeringsfaget å gjøre. Fordi at I begge disse to partiene så det jo velgere som har ulike tanker om det. Men det som jo også skjedde I går, var at nå valgkampen inne I den virkelig beinharde innspurten. Det en rå egentlig oppvisning om hvem som bør ha makten.
Og det bare stemme til det faktisk.
Ja. Men det handler om regjeringsvalget og maktvalget for Erna Solberg, så det å gi fra seg dette nå etter 4 år, folka I apparatene, all den makten den har hatt, så det liksom, det veldig mye som står på spill. Og også for Jonas Gahr Støre, som faktisk den personen som alle I Arbeiderpartiet og på venstresiden også regne og håpe med skal gjenvinne styringen med Norge. Det enormt forventningspress der også, og vi vil vente. Jeg tror det at vi kommer til å se fremover at dette blir veldig mye stempling på et vis, at Venstre skal få høre at de stemmer på Venstre og stemmer på FRP for eksempel, og kanskje kan også Knut Arild Hareide oppleve litt av det samme.
Og så det interessant, fordi at I går så kom jo SV veldig på offensiven. Audun Lysbakken gjorde faktisk en veldig god debatt I går, og det handler jo om at han da kan sitte på sin side på venstre sida og anklage Støre for å ville samarbeide med sentrum. Og han var I en angrepsposisjon der hvor han virkelig kjørte. Han kjørte hardt mot Arbeiderpartiet og gjorde det ganske godt I debatten. Det så du også på folkeavstemning at han fikk en veldig høy karakter I forhold til hvor mange som stemmer SV. Så her det så mange ting som I spill. Så det kommer til å bli veldig spennende fremover, tror jeg. Altså.
Jeg snakket om det, for regjeringskonstellasjoner, meningsmålingene jo som jojor om dagen. Hva kan skje?
For det første så må jeg bare si at det ligger veldig, veldig tett. Det lå en periode an til at det ville bli et rent rødgrønt flertall, og så har jo Høyre gått litt fram, og Arbeiderpartiet gått litt tilbake. Og så det nesten aller mest spennende, det i dag så lå vel KrF under sperregrensa på TV2, men det en enkel måling. Men Venstre har hatt en trend at de har faktisk ligget under sperregrensa lenge. Hvis Venstre faller ut, så kan det ta lufta under hele det borgerlige prosjektet. Men greier de å komme inn, så kan det bli borgerlig flertall, og det jo kanskje det aller mest spennende om hvordan Venstre gjør det i forhold til blokkdelingen.
Ja, for det skal jeg fortelle litt om, sånn at det tydelig og klart. Altså i dag på TV2s måling så lå Venstre faktisk over sperregrensen. Og hvis du da gjør det over disse 4%, så utløser jo dette disse ekstra utjevningsmandatene. Og de, det en såpass stor håndfull at det kan vippe et flertall i politikken. Sånn at det jo hva valgkampen da kan få. En kan risikere også at det vil bli satt en stort skyts mot de partiene som da kan ha den måten å gjøre valgene på, og prøve å senke de rett og slett. Det har vært strategier på før også. For 8 år siden så var jo også Arbeiderpartiet der at de prøvde å skyte ned Venstre, og på sett og vis så hadde de suksess med dette. Så, men hele valgkampen nå inne i et, på en kurs, og det veldig vanskelig å si hvordan dette her vil ende faktisk, fordi det er så jevnt.
Mm. Og så har du et parti som Miljøpartiet De Grønne, de har plutselig nå kommet seg litt opp på meningsmålingene, og de kan også komme på vippen, og, ikke sant? Det handler om at Miljøpartiet De Grønne, Venstre, hvem som kommer akkurat over sperregrensa, kan få veldig store konsekvenser for hvem som faktisk får regjeringsmakt i høsten. Så hver stemme kommer til å telle på akkurat dette.
Og man kan leke litt videre om det. Fordi jeg har sett at for eksempel Rødt skulle komme inn på Stortinget, og sett at Miljøpartiet De Grønne skulle gjøre det, så ville du plutselig ha en helt annen gjeng politikere på Stortinget der også. Det ville kanskje være andre saker de brukte stemmen sin på, å heve stemmen for. For oss journalister kunne det bli kanskje litt morsommere. Det ville utfordre det vi snakket om helt innledningsvis, at det ofte de store som setter temaene med at sysselsetting er viktig, og at skole på den måten er viktig, og at helsevesen med alle krinkelkrokene der er kjempeviktig. Så kan du kanskje ha noen som liksom reiser en stemme for rettferdigheten på en annen måte. Kanskje der vi har sett at Venstre og KrF tidligvis har vært ganske alene.
Men så er det også veldig spennende, for la oss si at Rødt og Miljøpartiet De Grønne kommer inn. La oss si at ett eller to av de partiene som greier å sprenge sperregrensa, for å si det sånn, altså få over 4% og utløse mange mandater, da vil du plutselig hatt en annen situasjon for Jonas Gahr Støre. Da ville han sitte med partier som han har sagt han ikke kan samarbeide med regjering. Han sa i går at han vil ikke samarbeide med Rødt fordi det er et revolusjonært parti. Men han kan bli avhengig av dem faktisk. Og det kan jo kan være en ny situasjon at Arbeiderpartiet blir avhengig av de for å danne flertall. Og det kan jo bety noe for de sakene som kommer fra regjeringen, og det kan bety noe for dynamikken rett og slett i det rødgrønne samarbeidet.
Derfor er også denne valgkampen kjempespennende på en måte, at forrige gang så var ting veldig avklart lenge i forveien. Det så ut til å gå mot et borgerlig bredt flertall, og valgkampen før der igjen, så var det en rødgrønn regjering som allerede hadde stått i 4 år, så da også faktisk fremstod som et alternativ. Og liksom denne gangen er alternativene mye mindre avklarte, og det kan også bli en virkelig ganske morsom situasjon etter et valg også, hvis det plutselig skulle være noen små minipartier som vipper ting og trange hva slags forhandlinger de skal ha. Da handler det ikke bare om for eksempel på rød side om at Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal sitte i regjeringen, og kanskje skal KrF være med på en eller annen måte. Det handler om livet til et sånt prosjekt, og hvordan det kan ha tiltro til styret. Så der har vi journalister ganske mye god mat i sikte, tror jeg.
Og så har jeg lyst til å snakke litt om Senterpartiet, fordi at de har jo gjør det veldig bra på målingene fortsatt. Og så er det mange, de fikk en ganske dårlig ranking i går på debatten, men det vi vet om Senterpartiet som er litt interessant, det er at det er ikke så viktig hvordan Senterpartiet gjør det i de store nasjonale mediene. De går ofte liksom under radaren, ofte for mange medier, nasjonalt, og så gjør de det godt i lokalmedier, og så er de ute og jobber på grasrota. Så det har vært særlig forrige valg, så gikk det liksom under radaren at de plutselig hadde fått ganske god oppslutning. Og de er jo et parti som lever mye mer ute i distriktene, selvfølgelig gitt Senterpartiets natur. Men det er også spennende, fordi selv om ikke Trygve Slagsvold Vedum slapp så godt til i går, så gjør det veldig bra på målingen i dag, altså.
Men kan vi, før vi runder av her, kan vi snakke litt om statsministeren vår, Erna Solberg, Høyre-lederen. Hva slags figur gjorde hun i går, kanskje særlig i denne debatten om norske verdier?
Altså, først vil jeg si at hun har fått en voldsom statsministerpondus. Erna er veldig flink, hun virker stødig, hun virker trygg. Og sånn sett tror jeg nok at mange opplevde henne som veldig god i debatten I går. Hun har fått, liksom, mange synes at hun har fått en god ranking. Men det hun svarte ikke på så mye av det hun ble spurt om. Og det la kanskje spesielt vi journalister merke til som har fulgt henne mye, for at hun gikk rundt en del av de sentrale verdidebattene, hun gikk rundt en del av samarbeidsdebattene. Og det vel noe som, jeg tror det mange som sitter og lurer på hva hun mener om en del av disse tingene.
Ja, spesielt med I vårt land også, selvfølgelig denne verdidebatten og det ordskiftet det har vært. Når det da egentlig brann I deler av regjeringsbyggen og sylvilister rundt omkring med fyrstykker I forhold til de andre partiene, og hvordan det kan skape fronter og sånne ting, så tok hun heller ikke gå ned noe av dette. Hun prøvde å heve seg over denne verdidebatten, men på den andre siden så var hun da liksom helt ute av den også. Så det fant jeg lå ganske spesielt.
Men det ikke sikkert det noen annen måte for henne å leve med det. Nei, det Hvis hun hadde gått inn I det som statsminister, kan det hende det også... hadde blitt en ganske vanskelig situasjon så hun gjør nok det lureste men det klart, det en del uavklarte spørsmål der som hun ikke har svart på det
Helt utrolig uavklart situasjon altså, hva, til, på tampen hva kan vi forvente oss fremover?
Nei, jeg tror det vil bli et katteslagsmål denne vare valgkampen rett og slett, og fordi hvert stemme teller, og fordi det så uavklart både hvem som kommer til hvilken blokk som kommer til å vinne hvilken parti det skal inneholde og Litt, altså det så mye som uavklart så jeg tror det kommer til å bli ikke bare, liksom, jeg tror ikke det bare blir blokk mot blokk, men det kommer til å bli mye internt I blokkene og mellom blokkene og det, jeg tror vi kommer til å få en valgkamp som kan bli ganske rusket da, altså.
Det kan godt være og det kan bli, det kommer alltid overraskelser underveis og sånn, men det vil bli veldig mye interesse for hvordan gallupene går Og der vi bare så vidt I startfasen, der jo aviser og medieinstitusjoner og tv-kanaler som kommer til målet veldig hyppig. Så her handler det også om at den her må rett og slett, ja, altså velger bør jo også ta det der litt grann ro og se det totalt sett, ikke bare på enkeltmålinger.
Men jeg tror det vi kan si at I år det faktisk veldig viktig å stemme, for I år så det, så vil hver stemme avgjøre, og det bør egentlig alle norske velgere legge seg på minnet. De bør gå og stemme uansett hva de stemmer, for det viktig.
Ja, valgkampen fortsetter. Vårt land fortsetter å dekke Arendalsuka. Vi har allerede gjennomført debatter om jakten på kristenvelgerne, som du ledet I går. Vi har hatt en debatt om brannen I Islams hus, som handler om islam og det å være muslim I Norge skal være. Hvem har definisjonsmakten til det? Og nå I ettermiddag så skal det være debatt om fremtidsmenneske. Og det da debatten om bioteknologien og mulighetene som den gir til å forme våre menneskelige egenskaper. Hvilke skal vi gripe? Hvor skal vi trekke en grense?